Velkommen til Stribe. Vi er
Marius Illum,
Freja Illum
og Andreas Illum. Og i hver afsnit tager vi af det med en af det mørke og uforståelige menneskeheden og vores fælles verden. Og det her er andet afsnit af
Menendez-brødrene.
Yes. Tre på Stribe med Menendez-brødrene.
Stor dejlig familie.
Fem på Stribe.
Fem på Stribe, ja.
Lyle og Eric. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvad der skete sidste uge?
Jamen, det var sådan lidt en kan man sige, baggrund, tror jeg.
Ja, altså, vi sluttede lige, da de havde ringet til 911, efter at have fundet deres forældre døde.
Ja, helt som en stor overraskelse.
Stor overraskelse.
Så det var sådan et baggrund om deres forældres opvækst og deres opvækst.
Ja, ja. Så det, så, det så, og José var deres far. Han var ikke nødvendigvis verdens bedste far. Det vil sige?
Måske lidt en speciel type.
Voldtægtsmand?
Ja.
Så han er en af dem, der ikke danser? det er meget sådan en reference til en sang, der var alle, der ikke danser, er voldtægtsmand.
Okay, det er far min tid, kan jeg godt mærke.
Så, og Kitty, hvad hedder det, som ikke rigtig hedder Kitty, Marie Louise.
Nu kan jeg ikke beskrive noget rigtigt. Vi kalder hende bare
Kitty. Hun er også sådan lidt speciel. Og da hun bliver konfronteret med...
Måske lidt fraværende.
Ja, hun virer jo sit liv til sine.
Ja, ja.
Men det øjeblik, at hun så bliver konfronteret med, at hendes mand åbenbart har seksuel omgang med hendes to sønner, så er hun fuldstændig ligeglad.
Ja.
Så. Beverly Hills politibetjente Michael Butkus og John Krasnicki ankommer til Menendez hjemmet inden for få minutter, efter at Eric og Lyle ringede til 911.
Det er sgu da imponerende, faktisk.
Altså, det er Beverly Hills. Det er på det de rige kvarter, ikke?
Ja. Yeah.
Så det er, selvfølgelig kommer de med det samme.
Nå.
Udover, altså, der er blevet begået et mor. De plejer at komme rimelig hurtigt. Altså. Ja, da de ankommer, så... foretager en hurtig gennemsøgning af området for at vurdere situationen og altså udenfor. Og flere minutter senere, så kommer Eric og Lyle løbende ud af huset, synligt fortvivlet. De skynder sig forbi betjentene, og de falder begge på knæ på jorden.
Hold da op.
Det er meget dramatisk.
Dramatisk, ja.
Meget dramatisk. Betjentene forsøger at kommunikere med Lyle og Eric om situationen, men Eric er i chok, så han kan slet ikke... Altså,
det er måske fair nok, egentlig.
Altså, de har lige fundet deres forældre døde. Det er måske fair nok.
Ja, det vil jeg sige.
Midt i alt det her kaos, så forsøger Lyle at berolige Eric. Måske fordi han åbenbart er bekymret for sin brors velbefindende. Eller en smule bekymret for, at han kunne finde på at røbe, hvad de lige har gjort. En af de to.
Hip som op.
Da han kommer flere betjente, så de går ind i hjemmet, og de opdager lignende af José og Kitty Menendez, og detektiv Les Soller, med sæt, chefen for Beverly Hills politiafdeling, tager føringen i efterforskningen. Så detektiv Soller foretog også efterforskningen af for eksempel der er en Joseph Henry Hunt sag. Det er også bedre, det kendt som noget, der hedder Millionaires Boys Club, ved du det er?
Nej, det
okay,
ved jeg ikke.
En gruppe unge millionærer, knægte, der gik rundt og slog folk ihjel.
Det er frygteligt.
Ja, det er virkelig, altså...
Ej, det er virkelig sådan nogle, hvor man bare tænker, fuck dig, du har seriøst, du er millionær, ja. Og du går rundt, ej, okay. Ja.
Så han bemærkede, at det så ikke ud, der så ikke ud til at være, altså han er detektiv Sauer, der var ikke tegn på indbrud. Så vedkommende, der var kommet ind, har ikke brudt ind. De er bare gået ind, og kan altså kun komme ind. Ikke? Og selve gerningsstedet var altså helt forfærdeligt. Men ellers så virkede det som om, at selve lokalet og hvad der ellers var uberørt. Der var ikke noget, der manglede. Der var ikke tegn på røveri. Der var ikke noget tegn på røveri. Så
det var udelukkende et mor?
Det var et mor. Det var bare et mor. Det er ikke et rovmor eller røveri, der er gået galt, eller noget som helst. Det er bare en likvidering. Lyle og Eric bliver kørt til politiafdelingen i Beverly Hills til afhøring. Og Eric han er stadigvæk helt ud af den, så Lyle kommer med en tidslinje over, hvad der var sket den aften, før deres forældre blev fundet. Først så spillede brødrene tennis om morgenen, så så de noget tv, noget tennis, på tv. Og så brugte de eftermiddagen med at shoppe i Beverly Center. Et shopping mall nær. Så omkring kl. 17 planlagde de at mødes med en ven på en madfestival kaldet Taste of LA i Santa Monica. Så de tager hjem, fra omkring kl. 15 for at se den nye James Bond-film. License to Kill. I Westwood Village. Men køerne var for lange, så de tog til Century City Mall for at se Batman i stedet for.
Fair nok.
Ja.
Du sagde også sidste afsnit, at det var, det var en rigtig god film.
Ja, det er også en god film. En klassiker. Efter filmen ringede de til deres ven, Perry Berman, fra en mønttelefon og aftalte at mødes med ham på Cheesecake Factory i Beverly Hills. Og så ville de tage til det her food festival sammen med ham. Efter opkaldet, så går det op for Eric, at hey, vi skal lige hjem og hente mit falske ID. Fordi ellers kan vi ikke købe alkohol i restauranten. Og Lyle fortæller så politiet, at da de kommer hjem til deres til familiehuset, så kan de lugte og se røg.
Røg?
Røg.
Okay.
Og så fandt de deres forældre sammensunkne på gulvet og i sofaen i fjernsynet. Og så ringer de til politiet.
Så det er deres historie?
Det er, hvad de fortæller politiet.
Yes.
Og Lyle fortæller også politiet, at hans far er en meget magtfuld mand, og foreslog, at han måske var angrebet af andre magtfulde mennesker, og foreslog, at det kunne være et mafia-hit.
Ja.
Yep.
Det kan jeg godt huske fra serien.
Ja.
Der var lidt om det.
Så Lyle og Eric blev faktisk ikke betragtet som mistænkte til at starte med. Og derfor bliver de heller ikke udsat for det, der hedder en GSR-test, altså en gunshot residue-test. Man kan simpelthen teste, om man har krudtslam på hænderne, efter at have affyret en pistol. Det er bare at tørre hænderne af en klud og teste den klud. Men det bliver ikke gjort. Hvis det var sket, så ville man have kunnet se, at det havde de selvfølgelig begge to.
Okay, men hvis man har handsker på eller sådan noget?
Ja, jamen, så er det fint. Så er det ikke noget problem. Men det havde de
men altså. Det havde de jo ikke. De var hvor gamle på det her tidspunkt?
Ja, okay, så basically, du siger til mig, det er, at de er virkelig dårlige til at begå mord. Og har ikke tænkt sig om overhovedet.
Ja. Ja.
De har ikke tænkt
sig om overhovedet. Altså, hvis jeg skulle myrde min egen forældre, ikke? Så er jeg det mindste kommet væk.
Jeg vil også være skuffet, hvis du ikke kunne. Men alt det, vi har snakket om mor.
Den info.
Ja, altså, man skal jo gøre, lad os som om, at der er, altså, en er brudt ind, eller...
Altså, ja, lige præcis. Altså, start med at lade
gør et eller andet.
Ja.
Altså, der skal være motiv. Giv motiv til et eller andet.
Dårligt gennemtænkt.
Jeg tror også, altså, jo mere du hører historien, jo mere tænker du det, du gør nu.
Ja. Så ifølge Jose's obduktion, så blev han skudt flere gange i hovedet og i kroppen. Og et sidste skud resulterede i, hvad der blev beskrevet som en eksplosiv halshugning.
Lækkert.
Så han får simpelthen skudt hovedet af.
Lækkert ord.
Med en
eksplosiv
halshugning med en visceration af hjernen. Det vil sige, altså, den
bliver spredt ud over større. Og det her afsnit skal hedde eksplosiv halshugning.
Yep. Gitte bliver også ramt flere steder. Herunder i brystkassen, højre arm, venstre hofte og venstre ben.
Der var noget med en knæskal.
Ja, hun bliver skudt i benet.
Ja.
Morderne genlagde deres våben og fortsatte med at skyde, og det sidste skud er direkte i hendes ansigt. Altså simpelthen bare, altså geværet i munden på hende og trykker af. Der er nogen, der har hadet hende, da de skød hende.
Ja, det må man sgu da nok sige.
Og der, altså, der er 5 skud i sådan
en shotgun.
Så, altså, der er blevet reloadet?
Der er blevet reloadet. De blev skudt 14 gange i alt.
Hold da op.
Altså okay, reload en gang, det er crazy nok. Men to gange.
Nej, for de har to.
Nå, de har
to personer.
Ja, det er rigtigt.
Vi ved godt, de har en hver. Så de har skudt 5 gange hver, og så er det genladet, og så skudt 2 gange hver til måske. I hvert fald 4 gange i alt. Men der ligger ikke nogen patronhylster. De blev samlet op alle sammen. Så politibetjentene og hvad kalder man det, gerningssteds efterforskere, der arbejder på stedet, beskrev det som det mest brutale scene, de nogensinde har mødt i deres karriere. Og bemærkede simpelthen tilstedeværelsen af blod og hjernemateriale spredt ud over hele lokalet.
Åh, hvor er det ulækkert.
Altså.
Er det ulækkert.
Ja.
Altså, jeg føler, hvis det er så grusomt, så kan det jo kun være en tæt på personen.
Altså, okay, men hvis man skyder folk med et haglgevær,
ja,
så vil det automatisk sprede blod.
Ja, okay, altså, men hvis...
Man kunne have valgt noget mere mindre voldsomt end en shotgun.
Ja, men, så kunne du, men du tænker på at ramme i hvert fald en shotgun, ikke?
Ja, hold da
men op. Den der med lige at sætte pistolen, altså shotgunen i munden på nogen, og så trykke af, ja. Eller sætte... Altså, den eksplosive halsutning må betyde, at skuddet må være kommet bagfra mod halsen,
ja,
ikke? Så det vil sige, at man sætter geværet mod, mod nakken, lige mod det, hvis man sætter lige derfra jer, ikke? Og så trykker af, ikke?
Så. Men altså, det er jo også bare, det viser, at det er et meget personligt mord.
Det vil jeg mene.
Der er nok ikke altså nogen, der vil, kan man sige, nu var der heller ikke noget tegn på indbrud, men der var ikke nogen, der ville bryde ind til folk, de ikke kender.
På den og så slå dem så voldsomt ihjel.
Og skyde dem på den måde.
14 gange. Genlade og skyde igen.
Det er jo nok egentlig der altså, første fuck-up, ikke?
Jo, de kunne ikke genlade.
Der er jo nogle syge stodder.
Ja, ja.
Det, så altså, men... At skyde 14 gange, det er jo ikke, altså...
Nej, men det er jo det, der
det
med
at det er måden, du skyder på, og det er at genlade.
Likvideringen, altså den der med at være sikker på, at de døde til sidst, ikke?
Ja.
Så i ugevis efter, så fortsætter Lyle og Eric med at sørge over tabet af deres forældre på det, man kan kalde bemærkelsesværdige forskellige måder.
Ja, det er godt det her, der kommer nu.
Så, men en ting, de begge to gjorde, var at bruge penge. Fordi, altså de har jo... de får hos her Kitty er jo stinkende rig. Men udover det, så er der også en livsforsikring på 5 millioner dollars.
Ja.
Så Lyle, han går på en lille shopping spree. Han er 21 år gammel, så han køber selvfølgelig et Rolex-ur.
Selvfølgelig.
En Porsche.
Yep.
Altså, hvordan har han levet så lang tid uden en Porsche?
Lige præcis, Rolex,
altså.
En masse tøj. En KFC-franchise-restaurant. Han køber simpelthen en restaurant.
Okay. Now we're going overboard, ikke?
Altså, lige der, ikke? Han køber han investerer simpelthen i en KFC franchise tilbage i Princeton, New Jersey, fordi han tænker, det er en god forretningsmulighed.
Ja, ja. Det er klart.
Erik, han er en lille smule mere praktisk. Han har jo, altså han har en bil, han har en Ford Escort, ikke? Den bytter han med en Jeep.
Ja. Han var ikke så vild med den der Ford der.
Nej. Lige præcis. Så, og så hyrer han en personlig tennistræner til 50.000 dollars. Det er en god træner. Dyr træner.
Ja, det er altså. Det godt nok.
Men, altså, og så brugte de bare penge på overdådige... Altså, de boede ikke hjemme. De var ikke hjemme og sove overhovedet. De boede på overdådige hoteller og dyre ferier og holdt fester.
På en masse stoffer, hvor de har lejet gaver.
Så... den der 5 millioner dollars livsforsikring, så var der nogle tekniske forhold, der forhindrede dem i at indkassere den endnu, men de vidste godt, der kommer 5 millioner dollars til os. Ikke? Så de brugte omkring 700.000 dollars af deres forældres penge. Bare sådan.
Hold da op.
700.000 dollars. Det er sådan noget 4,5 millioner. Eller sådan noget, ikke?
Ja, hvor er det voldsomt.
Jeg tror ikke engang, jeg ville kunne finde ud af at bruge så mange penge.
Men,
og det tror jeg godt, jeg ville
kunne
finde ud af. På hvor lang tid? En uge?
Ej, et par uger.
Altså
jo,
start med at købe en sindssygt fed bil.
Ja, start med at købe en, så har du det allerede de første 100.000.
Men...
Ej, okay, måske i Danmark, ikke i USA. Ikke?
Det er altså crazy nok.
Ja. Det kan også godt være, at de bare brugte alle, købte alle de ting, de ikke måtte købe, dengang deres folk levede. Ikke? Det kan godt være, at de er blevet holdt i et mega stram snor hele deres liv, og nu skærer de bare ud.
De er endelig bare blevet sat fri.
Så... Beverly Hills politiafdeling, de fortsætter med at efterforske José og Kittys død.
Altså, det er jo en sjov måde at sørge på.
Ja, og feste som en sindssyg.
Yeah.
Det er lidt en sjov måde at sørge på, ja. Men altså...
Men, spændende.
Ja, don't judge.
We listen and we don't judge.
Ja, lige præcis.
Drink away the pain, altså...
Ja, jamen det er også...
Det er vel ikke så mærkeligt igen, føler jeg faktisk.
Nej.
Altså, nu har jeg ikke prøvet at miste mine forældre, men...
Men, altså. Men ja, man kan godt forestille sig, at hvis man, jamen, der skal bare en masse... Altså, det er måske bare en masse alkohol, hvor man sørger, i stedet for en alkohol, hvor man fester. Tænker jeg
måske. Ikke? Og ikke sådan det der med at købe ny bil, nyt tøj,
nye Rolex-ure.
Faktisk, det er faktisk
den der, hvad hedder det, Rolex-uret køber han faktisk, fordi at han gik til begravelsen, og han har ikke et pænt ur at have på til sit jakkesæt.
kender.
Hvad? Præcis, ikke? Altså, vi har alle stået
i den situation,
hvor vi tænker, fuck man, jeg har ikke et ur at have på.
Ja. Jeg går lige ud og
køber ud til 20.000 dollars.
Det tror jeg ikke lige, jeg har stået i før.
Altså, det er ikke det sværeste at få fat på et Rolex-ur, det er, altså, man skal have kontakterne til det.
Nej, Rolex-ur kan du sådan set bare.
Ja, ja.
Altså, det,
nå.
Det, jo.
Nå, det er nogle specifikke modeller, er det ikke sådan?
Nemlig. Og ja,
nemlig.
Jeg er
ret sikker på, at han køber et vintage et eller andet.
Ja, altså det er...
Så det, det, er, den, det er helt dyre.
Ja, men det er jo Beverly Hills. Der er, der er, jo, der er jo forretninger, hvor du bare kan gå ind og købe næsten hvad som helst. Ikke? Politiet, de støder på den ene blinkede efter den anden. Gennem deres efterforskning, så lærte de, at José havde faktisk fået en rimelig mængde fjender gennem årene. Og at José efter manges beretninger langt fra var et eksemplarisk individ, som han siger. Han blev ofte beskrevet som, som lidt mindre end en forfærdelig person. Ej, han er ikke helt forfærdelig.
Han har været træls igennem længere perioder. Ikke?
Jamen, nu er han jo død, så jeg kan ikke sige, at han er en forfærdelig person. Altså...
Jeg kan ikke lige at snakke dårligt om de døde, altså.
Lige præcis, så jeg siger ingenting. Så de mente faktisk, at det her ville blive en svær en. De havde mange potentielle mistænkte.
Ja.
Og detektiv Soller, han bemærkede godt nok den der ekstravagante livsstil, som Eric og Lyle levede, og han tænkte, at det ved sig selv. Hvad nu, hvis det var dem?
Ja, det er sgu lidt mærkeligt, ikke? Altså, men det må jo tyde på, at der er andre, der ikke synes, at det der opkald var så fake.
Ja. Ja.
Altså, som du synes, det
er. Ja, jeg synes, altså, det, er jo, det kan også godt være, det bare er i bagklodskabens klare lys, ikke?
Det tror jeg nemlig også.
I mellemtiden, så ser det ud til, at Erics skyldfølelse begynder at tære på ham. Så efter meget overvejelse, så har han i sidste ende den svære beslutning, og rækker ud og taler med sin psykoterapeut.
O'Seal.
Dr. O'Seal. Kan du huske ham?
Ja.
Det var ham, som hans far og mor skaffede til ham. Hvor hvad hedder det, alt hvad han blev fortalt til ham, det endte med at ryge tilbage til Kitty og José. Nu er Kitty og José jo ikke i billedet længere, og han stoler måske på Dr. O'Seal, så han ender faktisk med, at...
Han vil simpelthen tage til en psykolog, som ikke før nogensinde har taget tavshedspligt til sig.
Ja.
Det tænker han, det gør han nu.
Ja, nemlig.
Mm-hmm.
Vi skal lige huske på, som jeg siger, at de vidste godt, lige præcis som du siger, at den her læge fortalte ting videre, som de sagde. Alligevel, så gør han det. Så fortæller han simpelthen Dr. O'Seal, at de har slået deres forældre ihjel. Og Dr. O'Seal overviser ham oven i købet om at give ham lov til at optage deres session.
Det er så godt.
Så han indrømmer over for psykoterapeuten, at han og Lyle myrdede deres forældre. Så efter at Erik har tilstået, så foreslår Dr. O'Seal, hey, prøv lige at ringe til Lyle og få ham herhen, så jeg også kan snakke med ham.
Ja.
Og Lyle, han bliver sådan rimelig oprevet og vred. Fordi
det er sgu også lidt...
Altså, det er lidt sindssygt.
Altså,
du har lige...
Indtil nu har de jo ikke rigtig været mistænkt.
Nej. Der er ingen... det er sindssygt at indrømme over for nogen som helst.
Ja, men altså, og så er alle mennesker, så ham, som der har været den dårligste, det er simpelthen så dumt, det der.
Så de prøver simpelthen, Dr. O'Seal prøver på at overtale Lyle til også at tilstå på bånd. Og det nægter Lyle.
Ja.
Og det er så her, at der er nogle det vi kalder divergerende historier. Fordi Dr. O'Seal påstår, at Lyle turer ham på livet.
Ja.
Og Lyle siger, at det har han aldrig gjort. Dr. O'Seal, han føler sig faktisk, han er frygtet for sit liv, og tager ikke hjem. Det har han kone og barn. Ikke? Han er så, han knalder selvfølgelig også sin sekretær.
Selvfølgelig.
Judalon Smith hedder hun. Så,
hun er lidt skør.
Hun er whack. Det er de sådan set begge to, men hun er i den grad whack. I stedet for at ringe hjem og advare sin kone og barn, hvis nu det er rigtigt, at han følte sig truet på livet, og ikke turde tage hjem, fordi han var bange for, at Lyle ville komme og slå ham ihjel hjemme, ikke?
Mm-hmm.
Så siger han ikke noget til sin kone og barn.
Fed type.
Han siger bare, prøv lige at høre, jeg skal lige noget, jeg kommer ikke hjem i et par dage. Og så bor han på hotel med Judalon Smith i et par dage, i stedet for at komme hjem.
Fed type bliver udsat.
Hvis det er rigtigt, at han frygtede for sit liv, så er det fucking crazy.
Ja.
Det gør han så nok ikke.
Det tror jeg heller ikke. Jude Law Smith, han siger ikke noget til politiet. Men han siger noget til Jude Law Smith.
The crazy bitch.
Ja, og det er i sidste ende, så er det hende, der ender med at gå til politiet. Og fordi Dr. O'Shea slår op med hende på et scene, efter at der går en måneds tid eller sådan noget stil, så slår han op med hende, og så bliver hun pisse sur, og så går hun til politiet.
Fedt nok.
Og det går sygt meget ud over Dr. O'Shea herovre.
Altså,
ja, det gør det lidt, ikke?
Altså, ja, der kommer en masse ting fra om Dr. O'Shea, og den bog, jeg har hørt, ikke? Eller læst, skråstreg, lydbog, hvad det nu så kalder det, der er så mange lange kapitler om Dr. O'Shea og Jude Law Smith, og de er så skøre. Altså, hun er blød i hovedet.
Ja.
På et tidspunkt, hun giver Dr. O'Shea en IOU, ved du det er?
Har ingen.
Altså, IOU.
Nå.
Altså, jeg skulle have dig.
Nå.
Stedet med, altså, det staves IOU, ikke? Så det hedder bare IOU, ikke? På 500 seksuelle ydelser.
Okay.
Hvem gør det? What the fuck?
Ej.
Altså, jamen, det er bare, hun er virkelig, virkelig mærkelig.
Jeg husker det også, som om hun kommer med i retten.
Det gør hun også, hun vidner i retten.
Men, altså, okay, jeg vil så også sige, alle ting, man kunne gøre for at få,
sin kæreste tilbage, eller hævn, eller
noget. Ja, hævn, ikke?
Ja, så hæver hun bare lige Eric og Lyle med i faldet.
Altså, kunne du ikke fortælle det til hans kone, eller et eller andet?
Ja. Yeah.
You could have done anything else.
Ja. Yeah.
Så, som jeg har skrevet her under retssagen, der kommer der en masse kontroverser om Dr. O'Shea og Julian. Det viser sig for eksempel også, at Dr. O'Shea, hans psykologlicens, den er suspenderet.
Ja. Nej, virkelig? Er den det?
Så,
han har ikke kunnet have tavshedspligt på noget tidspunkt,
fordi han faktisk ikke må arbejde som psykolog. Og det er fordi, at han havde et upassende forhold til en patient.
Ej, virkelig?
Vil du gætte på, hvilken patient det var, han havde?
Yeah.
Ja,
den havde jeg nok.
Fordi hun har, og det er sådan, hun har fået en fartbøde på et tidspunkt, og får så en psykologudtalelse om, at hun var oprevet i situationen, derfor skal hun slippe for at få den her fartbøde. Og den person, der har lavet den psykologevaluering af hende,
Dr. O'Shea.
Det er det her, hendes elsker, Dr. O'Shea. Altså,
fedt.
Så, jamen, det er bare så crazy. hun sagsøger ham også. Altså, hun sagsøger ham ved en domstol og hævdede, at han havde overfaldt, bedøvet og kidnappet og voldtaget hende.
Ja.
Og jeg ved ikke, om hun er skør, eller om han faktisk har gjort det.
Ja, fordi han er også skør.
Fordi han er også fucked. Så det er ham, Eric vælger at betro sig til.
Ja.
Altså, hun kunne have valgt alle andre.
Han skulle ikke have sagt noget. Slut færdig, han skulle ikke have sagt noget.
Nej. Eric skulle have holdt sin kæft.
Ja.
Bro, hvis man laver en forbrydelse, vi har her på vores podcast, så har vi nævnt det før. Hold kæft med alt.
Ja.
Hold sin, man skal, hvis man har lavet noget, hvis man har gjort noget ulovligt, så skal man holde sin kæft.
Og så ellers.
Lyv.
Lyv, lyv, lyv. Og hvis det ikke virker, benægt.
Duly noted.
Jeg har fået det fra Paradise. Barndomsletter. Det er fra Paradise.
Ja, det er faktisk ikke på Paradise.
Jo, der er ikke, der siger det i Paradise.
Ja, ja, okay, ja, ja, men det er jo shaggy. It wasn't me.
Nå, ja. Okay.
Nu er Eric og Lyle i søgelyset hos politiet. Så Lyle Menendez bliver arresteret den 8. marts 1990 fra deres luksushjem i Beverly Hills. Og Eric, han melder sig 3 dage senere. Hvor han vender tilbage til Los Angeles, efter at have været til en tennisturnering i Israel.
Og det var vist nok hans advokat, der faktisk sagde, at han skulle tage hjem, ikke?
Jo, nemlig. Han var overvejet faktisk bare at blive.
Ja. Yeah.
Men de starter med at hyre den kendte forsvarsadvokat Robert Shapiro. Det ved I ikke, hvem er.
Jeg føler, jeg har hørt navnet det har før.
Hvis man kan genkende det navn, så er det fordi, det var ham, der repræsenterede O.J. Simpson.
Jeg vidste, jeg var hudret.
Men det var efter dem.
Det er 95.
Ja, ja, fordi de sidder faktisk i fængsel med O.J.
Det gør de faktisk.
Der går ikke
så lang tid, så går det op for dem, at det ikke er et godt match. Robert Shapiro er ikke et godt match her.
Men han vil også gerne have dem til at bare tilstå, ja?
Det er faktisk tvivl om.
Det synes jeg i hvert fald, de sagde i serien, at det var bare, de skulle bare take the deal, de havde fået,
ja,
og så bare leve med det.
I stedet for, så hyrer de Leslie Abramson. Eller Eric hyrer Leslie, og Lyle hyrer en, der hedder Jill Lansing. Så de arbejder sammen, men de bliver retsforfulgt hver for sig.
Yep.
Og det er en lidt mærkelig retssag, for den bliver kørt som en retssag, men med to juryer og en advokat for hver forsvar.
Yep.
Så, ja, så der er en jury, der kun kigger på Eric, og en jury, der kun kigger på Lyle.
Ja.
Og de argumenterede for, at brødrene handlede i selvforsvar efter flere år med at være blevet misbrugt fysisk, mentalt og seksuelt.
Yep. Og det er jo det, de, altså vi også lige talte kort om i, ja, første episode.
Altså,
det var noget med noget.
Altså, det lyder også som om, at det er det jo nok blevet. Så det er ikke et dårligt argument.
Nej. Anklagerholdet, det bliver så ledet af en, der hedder Pam Bosnick. Og hun søgte dødsstraf. Og hævdede, at brødrene dræbte deres forældre af grådighed og had.
Ja.
Og hun er en rimelig fucking syg kælling.
Ja. Ja.
Altså, også sådan, som hun har fremstillet i Netflix-serien, der er hun også
rimelig barsk. Jeg husker det, som om der var en mand.
Som, der er også en mand med, men det er Pam, der er chef.
Nej, de har faktisk gjort manden til chef-anklageren.
Okay. Så de bliver fængslet i L.A. County-fængslet, mens de venter på retssagen. Og i den tid, så kæmper Eric med mentalt helbred. Han stopper med at spise og bliver selvmordstruet.
Han drikker vist kun mælk,
ja,
egentlig.
Han stopper simpelthen, ja.
Ja, det fordi han ikke kan lide maden derinde.
Ja. Så i juni 1990, så starter Eric ugenlige sådan therapy sessions med Dr. William Vickery. Han er psykiater, der er uddannet på Harvard. Og Lyle, han brugte den tid med at foretage telefonopkald og skrive til sin bror. Altså han ringer til sin bror, og han skrev en 17-siders lang flugtplan, som bliver fundet under inspektion af Erics celle. Så han har simpelthen sendt, altså han har fået givet en detaljeret flugtplan, hvordan kan vi slippe ud herfra? Ikke? Men det er jo sådan, altså det er en 21-årig, der skriver en flugtplan, så det er sådan lidt, ikke et ondt ord om Mathias eller dig, men hvor gode I vil lige være til at planlægge en flugtplan?
Sådan, jeg tror, det vil være meget sådan, det vil nok være meget, og så kommer der en helikopter, den springer vi bare ind i. Giver det mening?
Ja, fuldstændig. Ja. 17 sider af det.
Ja.
Ikke? Ja. Så de bliver skilt ad, adskilt i fængslet, så de ikke har kontakt til hinanden længere. Jeg sagde, de blev arresteret i 90, ikke?
Ja.
Den 8. december 1992. De har nu siddet i fængsel i 2 år og ventet på deres retssag. Bliver Menendez-brødrene tiltalt? Og
de er jo faktisk, de er ret populære.
Ja.
Blandt kvinder, piger.
Helt vildt.
Fordi de er to flotte fyre.
Vi lægger billeder op af dem, og, ja, men Lyle og Eric er
jeg føler, at der er mange, der allerede har set dem.
Åh, 100%.
Altså, men det er lidt ligesom altså, alle de der, hvad det hedder, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer,
okay, alt men, altså,
de er, ja, fuldstændig totalt forelsket i dem.
Ja. Okay, men altså hvis
men den point, vi kan tage den til sidst, fordi vi bliver vildere end det der.
Ja, jeg ved det godt.
Hvis man kan forelse sig i Jeffrey Dahmer, ja, så er Menendez-brødrene
jo... Og man har jo også...
I can fix him.
Men ja, og man har jo også lidt ondt af dem.
Ja.
Yeah.
Fordi at de jo sidder og fortæller alle de
her. Ja, we will get there. Så læg nu mærke til, arresteret 90.
Ja.
8. december 1992 bliver de anklaget. Retssagen starter den 20. juli 1993.
Så de har
siddet... 4 år efter. De har siddet lige fængslet 4 år.
Er det ikke
89 no. til 93.
Sygt nok.
Ingen. Hvorfor har de siddet i fængsel, før de blev anklaget?
Jamen, altså, jo, altså, men den formelle anklage kommer.
Mm.
Om hvilken anklage er det, de har tænkt sig. Og det er går efter first degree murder.
Okay.
Overlagt mord. Dødsstraf.
Okay.
Retssagen finder sted ved L.A. County Superior Court i Van Nuys. Og dommer Stanley Weisberg. Ja, det er dommeren, ikke? Og det bliver tv-transporteret som en af de første store tv-retssager i USA.
Det gjorde O.J. Simpson.
Det gjorde O.J. Simpson i den grad. Ja. Jeg var faktisk i USA, da O.J. Simpson-sagen blev transporteret. Det var altså daily, all day. Som tidligere nævnt, så bliver de bliver kørt sammen, de har to forskellige juryer. Lyles jury bestod af 7 mænd og 5 kvinder, og Erics jury bestod af 8 mænd og 4 kvinder. Så under retssagen, så bliver der fremlagt et væld af beviser til Eric og Lyles forsvar. Der var psykologiske evalueringer udført af førende eksperter i børnemishandling og traumer, der afslørede en indsigt i brødrenes oplevelser. Hver ekspert bemærkede de langsigtede virkninger af den alvorlige psykologiske mishandling, som Lyle og Eric led under. Og den, som der står, som de siger, denne mishandling manifesterede sig på forskellige måder, herunder adfærdsmæssige problemer, følelsesmæssig ustabilitet og dybtliggende tillidsproblemer.
Og det passer jo egentlig meget
det
godt.
Det passer meget godt på beskrivelsen af dem, ikke? Ja. Der er en Dr. John Wilson, en af eksperterne. Han er en psykologiprofessor ved Cleveland State University. Og han har forsket i posttraumatiske stresslidelser i 22 år med fokus på Vietnam-veteraner og civile og redningsarbejdere i Bosnien. Så han har arbejdet med det her ret meget. Ikke? Ja. Og han vidner, at Eric viste vedvarende symptomer på kronisk PTSD. Og han havde en specifik type kendt som voldsramt personsyndrom. Tidligere kendt som voldsramt kvindesyndrom. Men nu er man så gået op for, at kronisk PTSD faktisk ikke kun er noget kvinder får, men også noget mænd får. Ja, det er woke allerede i 93. Ja, så det er kendt som voldsramt person. Der er også en Dr. Stuart Hart, som er psykologiprofessor ved Indiana University. Han gennemførte 60 timers interview med Lyle og udtalte, at det misbrug, som Lyle blev udsat for, gav næring til en dyb følelse af frygt, der i sidste ende bidrog til motivationen bag moren.
Okay.
Og en doktor, ham her, kæveske Dr. William Vickery, som havde retspsykiateren, der snakkede med Eric, han foretog en grundig evaluering og sørgede faktisk for behandling af Eric i de 6 år, han sad i fængslet. Fordi han sad længere end det, 6 år. Ja. Men, og han vidnede i fuld overbevisning om, at Eric fortalte hele sandheden og intet andet end sandheden, da han vidnede. Der er også en ekspert, der hed John Conte, tror jeg, han var professor ved University of Washington. Han vidnede faktisk om, at Lyle sandsynligvis har oplevet misbrug potentielt længere, end han overhovedet kan huske, fordi han simpelthen fortrængte
det. Fortrængte det, ja. Det hører man jo ret tit om,
ja.
At man faktisk glemmer, at man er blevet misbrugt som barn,
ja.
Og så først går det op for en senere.
Der er flere nøglevidner, der stillede op for at vidne, at, og en af de personer, det var José's søster, Martha. Hun fortalte retten, at José, som fortæller, okay, hvordan var børnenes opvækst, som da Eric var 2 år gammel, så hang han i en pull-up bar, indtil han græd.
Hold op.
Simpelthen bare, du skal bare hænge, og du skal holde fast, og indtil knægten begyndte at græde. Og forklarede det voldelige miljø, som børnene, som brødrene levede op i, eller voksede op i. Ikke?
Ja.
Og altså, José gjorde det jo bund og grund for at hærde Eric og gøre ham lidt sej, ikke?
Ja.
Men han er 2 år gammel.
Ja.
Altså, du var lidt ældre, da du hængte i en pull-up bar fra jer.
Ja, ej, var jeg?
Ja, det var for det. Altså, du har selvfølgelig også hængt i en pull-up bar, men ikke indtil du var. Kun lige før. Lige før.
Ja, lige
bag. Okay. Altså, man skal vide, hvornår man skal stoppe.
Ja.
Ikke? Så Martha, hun vidnede også om, at hun undlod at nævne den her mishandling for at beskytte familien, og specifikt hendes bror José's image. Og Martha sagde også, at brødrene altså, ikke var koldblodige, men på grund af den frygt, som Lyle og Eric følte. Der er også en nabo, dengang de boede i New Jersey, Alicia Hart, der vidnede om, og det her det er fucked up. José ved et middagsselskab viste middagsgæsterne en film, der praktisk talt indeholdt børnepornografi.
Okay, luksus.
Og han fandt det underholdende, mens de fleste af de andre gæster var sådan, fandt det for uroligende. Og det er ikke sådan straight up børneporno, det er bare sådan lidt, okay, det der, det er lige
på grænsen.
Det er bare, nej, over, det er lige over grænsen. Det, det, der, det er bare sådan lidt,
ja.
En film i den retning.
Ikke? Ja.
Så, og Kitty, hun udviste det, der mange af vidnerne beskrev som modstridende adfærd. Så nogle gange, så var hun hård og selvsikker, og andre gange, så var hun utroværdig og pathetic. Ikke?
Ja.
Altså, og hun beskrev Hende her naboen, hun beskrev HCS som værende grusom, voldelig og kontrollerende. Hun beskrev en hændelse, hvor de var til et middagsselskab, og hendes mand talte med Lyle om hans fremtid, og hver eneste gang, han stillede et spørgsmål til Lyle, så svarede HC.
Fedt. Det elsker jeg, når folk gør.
Ja.
Det er super fedt. Og, altså.
Og hun sagde også, at man familien, som hun havde set dem, var sindssygt private, og ikke det mindste kærlige.
Men altså, det er lidt sjovt, at alt det her kommer frem nu, ikke? Ja, altså sådan, hvis det var mig,
sent,
der havde...
Lidt for sent nu.
Hvis det var mig, der havde opdaget sådan noget, så ville jeg jo eventuelt gå til politiet.
Ja. Ja.
Men okay,
eller sige noget, sig noget til nogen.
Ja.
Men altså på den anden side, så kan jeg også godt lidt føle, at det ikke er ens eget rubbede.
Ja, ja, det er rigtigt. Altså, okay, det har jo ikke noget med mig at gøre.
Altså,
ikke?
Okay.
Og er det meget mig, der har læst situationen forkert?
Ja. Ja. Altså, jeg kan godt forstå det, men... Hvis man hører at om den her retssag, og det er gået helt off the rails, så tænker man jo, at
ja.
Så er det nu, man skal på banen.
Ja. Så I kan godt huske første del, der snakker jeg om, at Lyle, da han var 8 år gammel, fortalte sin kusine, Diane Vandermolen.
Ja.
Hun vidner også i retssagen. Og hun er ikke den eneste fætter eller kusine, der træder frem.
Det er nærmest dem alle sammen.
Ja. Diane fortalte vidner også, at hun nogle gange så Kitty gå ind på badeværelset for at hjælpe Lyle med at gå i bad, som 14-årig. Mm. Og hun nogle gange ville være derinde i mere end 20 minutter. Spindende. Jeg ved ikke, og Marius, da du var 14, følte du nogensinde, at du havde brug for hjælp til at gå i bad?
Nej, ikke rigtigt. Ikke umiddelbart.
Nej. En anden fætter, Andy Kano, han vidnede også om, at Erik tilstod over for ham, at hans far havde misbrugt ham. Og mange år senere, så er der et brev, som Eric har skrevet til Andy i december 1988. Det dukker op langt senere, efter retssagen.
Mm.
Og i det brev skriver Eric, jeg har prøvet på at undgå far. Det sker stadig, Andy. Men det er meget værre nu. Hver nat bliver jeg op og tænker, at han måske kommer ind. Jeg er bange for, at han er skør. Han har advaret mig 100 gange om at fortælle det til nogen, især Lyle. Det skriver han til sin fætter i et brev. Jeg ved ikke, når han modtager det brev.
Gør jeg tænker, nå, jeg holder bare min kæft.
Okay, shit. Altså, godt, det gør mig.
Sucks to be you.
Ja, sucks to be you. Ja.
Det er et issue, not an issue.
Altså, buha. En anden fætter, Alan Anderson, tilbragte sommeren i Menendez-brødrenes hjem, og han vidnede om, at José ofte ville tage drengene med til deres soveværelse og forbyde fætter og kusiner at komme ned ad gangen.
Ja.
Not suspicious.
Altså, det tegner jo ikke så godt for ham, José.
Altså, nu er han død, så...
Eftermæle,
mener du?
Ja.
Altså.
Alan fortalte også, at José ville tage brusebad med drengene. Og hvordan man måtte ikke være i soveværelset, mens drengene var alene med José, og døren ville blive lukket og låst.
Det er bare, det er bare noget bonding time, altså.
Det kan vi godt kalde det. Bondage time, var det du sagde?
Ja.
Så oven i vidnerne og eksperterne, så blev lægejournaler også fremlagt som bevis under retssagen. I 1977, da Eric kun er 7 år gammel, bliver han indlagt på Princeton Medical Center's emergency room, og han bliver undersøgt for en uforklarlig skade på den bagerste del af hans mund.
Mm.
7 år gammel.
Ja.
Optegnelserne, altså oplysningen for den dag, det oplyser, at 7-årige Erik havde skader på sit bagerste svælg, røbel og bløde gane. Så en doktor Kerry English vidner i retssagen, at den type skader hos et barn er en direkte indikation på oral sex eller i lægmandssprog oral voldtægt.
Men der var også noget, nu kommer jeg lige tilbage til den der serie der, fordi kommer du til, hvad anklageren siger omkring alt det her?
Ja.
Okay. Skal jeg så bare...
Jamen, du må være...
Det var bare lige til den der situation.
Ja, kom med.
Det kunne også være en ispind.
Det kunne sagtens bare være
ikke
en ispind.
En penis.
En penis. En ispind og ikke en penis. Ja, det kunne det jo.
Altså, hvis man falder med en ispind... i munden.
Ja.
Og den så bliver skubbet tilbage igen, så kan man få de samme tilsvarende skader.
Ja,
måske.
Det er muligt, men med alt det andet, så tror jeg ikke, det er muligt.
Nej.
Altså, det er bare... Altså, hvis det var det eneste tegn, så er det sådan lidt... Ja, okay.
Ja, ja. Ikke?
Selvfølgelig så bliver tilståelsesbåndene fra Dr. Osiris, de bliver også præsenteret under den første retssag, og både Dr. Osiris og Judalon, de er vidner. Ikke?
Ja.
Det skal jo ikke lige siges, fordi Dr. Osiris, han har de her bånd fra de her sessions, og så har han en hel masse noter, han har taget fra tidligere sessions, som også er helt vildt inkriminerende.
Ja.
Men alle de noter er skrevet længe efter. De er ikke skrevet umiddelbart efter sessionen. Dem har han skrevet ud fra hukommelse.
Okay, fedt. Så det er sådan, han virker som en super god psykolog.
Og han virker ikke super troværdig.
Nej.
Altså, gør han bare ikke.
Han er bare super professionel.
Og der kommer også frem i retssagen, at fordi Judalon siger, det var jo ikke, hvad hedder det, Dr. Osiris, der fortalte mig det. Jeg hørte det gennem døren.
Mm.
Og så er de simpelthen...
Det må man sgu heller ikke.
Nej, det må man heller. Men en ting er, fordi Dr. Osiris kan jo miste sin bestilling, hvis han har sagt det videre.
Ja.
For der er trods alt, altså Dr. Patient Privilege og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men hvis hun så bare har hørt det gennem døren, så er det jo noget andet jo. Så de er simpelthen i retssagen er de ude og finde ud af, om man kan...
Det kan man ikke.
Og det kan man ikke. Det kan man ikke. Så Dr. Osiris har bare slaget, ikke?
Ja, det ser ikke så godt ud for ham heller.
Okay, men han havde jo ikke hans bevis til at starte med.
Nej.
Så altså... Nej.
Det er bare for...
Du har intet at miste her, bror.
Ja, men det er fordi, at hun jo er lidt forelsket.
Ja, men han vil jo gerne have det tilbage igen, jo.
Ja.
Kittys terapinotater bliver også præsenteret. 6 uger før hendes død, i de noter, der udtaler Kitty, at hun skjulte syge og pinlige hemmeligheder om sin familie. Det fortæller hun Dr. Osiris 6 uger før hun blev skudt.
Okay.
Så vidner Lyle. Og til at starte med, så fortæller han, hvad der skete den dag. De er begge to overbevist om, at de vil blive slået ihjel af deres forældre. Så de gør det faktisk i frygt for at blive slået ihjel.
Ja, enten så er det os, der skyder, eller så er det dem, der skyder.
Ja. Så Lyle vidner over en periode på 9 dage. Han vidner 9 dage i træk.
Shit.
Og hans, den er fyldt med følelsesladede og sindssyge forurolige historier om de overgreb, han led i en alder af 6-8 år.
Men han er ret følelseskold, mens han tilstår.
Nogle gange er han, og nogle gange er han ikke. Det viser sig nemlig åbenbart også, at når Lyle så var blevet udsat for overgreb, så lærer man jo at gøre det. Så han lavede også overgreb mod Eric. Så han sidder simpelthen på vidneskranken, hvor han fortæller, at han seksuelt misbrugte sin bror Erik, da Erik var 5 år gammel. Og han kigger over på Erik og siger, at jeg er så ked af det. Og så græder de begge to, selvfølgelig. Så.
Hold det op.
Ja. Stærke, det er bare en fucked up familie. Stakkes Erik. Ja. Altså. Og Lyle udtaler, at han i en alder af 13 år... kom til den overbevisning, at hans far misbrugte Eric, og han siger, at den erkendelse altid varede tungt på ham. Og det vil han gøre, han ville ønske, at han kunne gøre noget. Ikke? Han beskrev den kontrol, som hans far udøvede, og hans mors følelsesmæssige ustabilitet. Og altså, det er utroligt følelsesladet. Han er virkelig, virkelig god i vidneskranken.
Ja, altså der er nogle meget, det kan være, vi lige skal linke til det i en story eller noget, der er nogle meget følelsesladet klips fra hans...
Ja, fra retssagen.
Ja.
Ja. Fordi hele retssagen er jo på video, så det hele ligger på YouTube.
Ja.
Men vi kan lige linke til nogle af de der...
Ja. Han vidnede også om, at han blev seksuelt misbrugt af Kitty i en alder af 11-12.
Det vidste vi nok også med den der...
Det var noget med, at... altså Erik?
Lyle.
Nå, ja.
Og han hævdede, at han skulle røre Kitty overalt, selv når hans far var i nærheden.
Det er sådan noget crazy incest, der foregår her.
Det er altså, forfærdeligt, chokerende, detaljeret, der bygget op til hans beskrivelse af begivenhederne, der førte til en skæbnesvanger nat, hvor han og Erik mødte deres forældre.
Ja.
Så Lyle hævder, at han fortalte sin mor, fordi Erik fortæller Lyle, at far stadigvæk gør det. Og så går de til Kitty med de oplysninger. Og Kitty bad Lyle om at stoppe. Stop. Jeg gider ikke høre det. Stop. Og hun forklarede, at Lyle var uartig, og han skulle straffes, og at hans far elsker ham.
Så ikke en god mor.
Det er en god mor. Det er jo et andet ting. Lyle går med peruk.
Det er rigtigt, ja. Han er skaldet.
Han er faktisk skaldet. Eller har kraftigt hårtab. Allerede i en alder af 14 år begyndte han at miste hår.
Det er jo ikke godt.
Nej, det er stressinduceret, højst sandsynligt. Ikke? Og få dage før moren, så skændes Lyle og Kitty. Og hun ender faktisk med, og han beskriver hende som værende ude af kontrol, og hun river simpelthen parrykken af hovedet på ham.
Ja.
Og den sidder altså fast med hårlinen. Så der skal sådan noget specielt opløsningsmiddel til at fjerne det. Eric anede ikke, at han brugte parryk. Så han sidder ved siden af. Så altså, han ser lige sin mor rive håret af sin storebror. Og det er faktisk det, der prompter ham til, og fordi de sætter sig op på Erics værelse, og de snakker sammen, og siger, og Lyle fortæller, ja, jeg bruger peruk, det har jeg gjort i 7 år nu. Ikke? Og hvad hedder det? Og det er det, der får Eric til at fortælle sin hemmelighed også. At hans far stadig misbruger ham. Så og faktisk, Lyle får faktisk lov til at bære peruk i retssagen, så man ser ham med hår hele tiden i retssagen, men efterfølgende, så er han, altså, han er skaldet i alle
billeder. Han er skaldet i dag.
Ja.
Også. Ja.
Så de føler faktisk, at den her dag, som tidligere, vi tidligere beskrev som værende stille og rolig, og familien hyggede sig og så videre, ikke? Eric og Lyle går og er rædselsslagne hele tiden. Egentlig så har Jose og Kitty en plan om, at de skal ud og besøge et sommerhus, de har, og ud og fiske. Og Eric og Lyle er faktisk overbevist om, at det er det, vi bliver slået ihjel. Så derfor så siger de, nej, vi har en plan om, at vi skal til den her food festival i stedet for, så I kan bare tage afsted. Og det gør de jo så ikke. Det forstærker følelsen af, at nå okay, så den eneste grund til, at de vil tage derud, det var for at slå os ihjel jo.
Mm.
Så de har, få dage før, har de for at sikre sig, så har de købt de her shotguns med den falske ID.
Ja.
Og de prøver faktisk at købe nogle pistoler først et andet sted. Men der er åbenbart noget ventetid, så derfor så tager de til at købe shotguns i stedet for. De ville egentlig gerne have haft en pistol i stedet for et havlgevær.
Og de vidste jo også, at deres mor havde det der.
Ja, hun har en 22 riffel, som hun sover med. Så de sover faktisk med deres shotguns inden for rækkevidde, fordi de er rædselsslagne for, at de vil blive slået ihjel hvert øjeblik. Fordi de ved godt, fordi Lyle har sagt, jamen, det er ikke en hemmelighed, vi vil holde på længere. Så hvis det her det kommer frem, så falder Hoses verden sammen. Det er det, de er bange for.
Ja.
Så Pam, anklageren, hun krydsforhører også Lyle og udfordrer hans fortælling om morerne. Hun angiver hans påstand om misbrug, men trods hendes bedste indsats, så bryder han ikke sammen og indrømmer, at det ikke er sandt. Han holder fast i sin historie hele vejen.
Jo.
Så er det Eriks tur til at vidne. Og Erik, han går i sindssyg detaljegrad om overgrebene.
Ja. Det er sådan noget med, altså han fortæller, hvilke slags overgreb hans far lavede på ham.
Ja.
Altså sådan noget, hvad fanden var det, han kaldte det? Rough sex, nice sex?
Ja.
Et eller andet?
Ja. Så hvad, kan du huske?
Ej, ja, det er lidt tid siden, jeg så det, men altså nice sex, det var vist bare, var det ikke bare oral sex?
Det er bare oral sex, ja.
Bare oral sex. Altså,
rough sex, så bliver han voldtaget af alt.
Ja.
Eller får stukket ting op i røven.
Lækkert.
Eller bliver stukket med nåle, mens han skal suge sin fars pik. Det var ikke i den sætning, jeg havde forestillet mig. Det er mine børn, men
ja.
Så der, hvor han siger, det var blevet værre, da han skriver til sin fætter, at det er blevet værre, det er fordi, at hans far simpelthen stikker nåle i ham undervejs.
Yep.
Marius blev helt tavs.
Ja, jamen.
Han har bare ikke noget at sige til det.
Nej. Så Erik vidner, at hans motivation for at dræbe sine forældre var frygten for, at de ville slå ham ihjel. Og, hvad hedder det, og på grund af det misbrug, han blev udsat for af sin far. Og under krydsforhøret så svarer Erik, at da Kitty hørte om Josés affære, blev hun selvmordstruet og skrev breve om, at hun ville skade sig selv og sin familie. Og Erik finder faktisk de breve og frygter for sit liv. Så det fortæller de, at han også leger om. Som, fordi faktisk, i første omgang så fortæller han det jo, han konfronterer jo faktisk ikke engang Kitty personligt. Han skriver et brev til hende først.
Ja.
Og så kommer hun, går hun til ham og siger, på at det gider slet ikke høre på. Så det er ikke engang, fordi han har snakket med hende. Så Erik vidner, at han troede helt hjertet på, at hans forældre havde til hensigt at dræbe ham. Og han troede, at det var på grund af frygten for at blive afsløret, og deres fars i gang med misbrug. Så det er på det tidspunkt, at de konkluderede, at de ikke havde noget andet valg end at dræbe, før de blev dræbt selv.
Yep.
Det er spise eller blive spist mentaliteten.
Fuldstændig. De troede faktisk, at de ville blive slået ihjel, den nat de blev myrdet, ikke? Så er der flere karaktervidner, der vidnede på vegne af José og Kitty, og hævdede, at de grundlæggende var gode mennesker.
Ja, og det var Lyle og Erik, der var nogle svin.
Nogle forkælede og uhøflige, og der er vidner, der påstår, der siger, at jamen, altså, drengene udviste jo en fuldstændig mangel på respekt for deres forældre og deres autoritet.
Ja. Så det er svært at tro på,
at de skulle være så bange.
Ja. Ikke? Og at han havde så meget magt over dem, hvis de turde være så uhøflige, og både over for deres forældre og for alle andre, ikke?
Ja, fordi så, der er simpelthen, hvad han sagde, han udtalte, nu skal jeg lige have den igen. Kittys bror Brian Anderson, han aflagde vidnesbyrd på, der tydede på, at Erik ikke var bange og sagt modig, som alle påstod, han var.
Ja.
Og i stedet påstod han, at Erik havde et ophustet ego. Og han udtalte, at Lyle og Erik ikke viste nogen modvilje, når det kom til at bruge vulgært sprog, mens de henvendte sig til deres forældre, hvilket indikerede en mangel på respekt i stedet for frygt. Så til sidst, så hævdede han, at brødrene ikke havde problemer med at bruge deres forældres penge.
Det er jo rigtigt nok.
Og det er også rigtigt nok. Så hende her, Leslie Ambrose, det forsvar, hun sat sig på, det er det, man kalder overhængende fare-forsvaret.
Og det er Erics...
Det er Erics advokat.
Okay,
men det Jill Lansing er det samme. De bruger det samme forsvar som begge.
Det er godt, ja.
Det er mest Leslie Abrams,
der styrer det.
Ja. Og Jill er bare...
Men hun er jo også lige blevet kendt for en anden retssag lige inden,
ja,
som blev forsvaret på samme måde.
Ja, det er korrekt.
Præcis
samme. Det er også derfor, de har hyret hende jo, fordi hun har erfaring med at forsvare på den, yes, med det forsvar, ikke? Så for at overhængende fare, forsvaret, skal gælde, så skal den ene være, at Lyle og Erik frygtede for deres liv, og at deres forældres adfærd vil få en fornuftig person til at føle det sammen.
Ja.
Og Leslie omtalte det som det uperfekte selvforsvar. Fordi det er selvforsvar, men det er nærmest sådan et overlagt selvforsvar. Ikke?
Ja.
Så juryen drøftede, den ene er, at det skal være en fornuftig person, og så skal det være, den anden, det skal være selvforsvar, ikke?
Mm.
Så juryen, de drøftede, eller det, hvad hedder man det, de overvejede kendelsen i 3 uger.
Det er også lang tid.
Og efter meget en overvejelse, så må de simpelthen erklære sig uenige.
Ja.
Og dommer Weisberg erklærer en ny retssag. Retrial.
Og det er noget med, at man så ikke må...
Jamen, skal du høre. Fordi i Danmark, der skal der være, hvis vi har en jury i Danmark, eller nævning i ting, som vi kalder det i Danmark, så hvis de skal være enige, så skal det være 2/3 der synes noget.
Mm.
Sådan at det skal være, altså det er 8 ud af 12, for eksempel, hvis det er i Danmark. Så som, hvis nu man skal finde nogen skyldige i noget, så er det 8 ud af 12, der skal synes, man skal være skyldig. I USA, der skal de alle sammen være enige. Der må ikke være en eneste, der er uenig.
Shit.
Så det vil sige, og det ender med at være, der er 2 i Lyle, og jeg mener, det er 3 i Erics,
ja,
der er imod frikendelsen.
Så det er faktisk ikke så mange, vel?
Det er ingen.
Og det kan man jo også godt forstå.
Ja.
Der er tydelige beviser på, at...
Og fra starten af, at begge, altså begge juryer er flertal for frifindelse.
Ja. Men når det så er en retrial, så er det sådan noget med, at de ikke må forsvare på den måde, de har forsvaret.
Jo, jo, det må de godt.
Er det ikke noget?
Nej, jamen det må de godt. Det må de godt. Men de fik jo lov til at føre nogle beviser i den første retssag,
ja,
som de ikke får lov til at føre i anden retssag.
Det var det.
Så en ny retssag bliver forsinket, og den starter i august 95. Nu er vi 6 år efter.
Yes.
Og den her gang, så den samme dommer Weisberg, han siger, at de skal, nu er det én jury i stedet for to. Det er simpelthen for dyrt. Ingen kamera i retssagen den her gang. Leslie Abrams fortsætter faktisk med at repræsentere dem. Og hun, nu har de ikke flere penge.
Hun gør det uden løn.
Så hun gør det faktisk.
Hun gør det pro bono.
Ja, ikke helt pro bono. Hun for en kort stund ansættes hun som offentlig forsvarer. Det vil sige sådan til en 20. del af hendes løn. Ikke?
Mm.
Så det er praktisk talt gratis. For der er ikke flere penge at hente. Yeah. Men hun vil gerne gøre det. Hun vil gerne gøre jobbet færdigt, og hun har ondt af dem.
Okay, men det er jo også mega... reklame for hende, kan man
sige. Hun er hadet.
Ja, altså.
Hun, alle hader hende.
Det er helt sandsynligt. Hun får ødelagt sin karriere.
Ja.
Det vil jeg ikke, det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, vel. Det er også, det er faktisk, det er jo synd for, altså, hun gør pisse godt arbejde.
Folk synes, hun er irriterende at høre på, og dommeren ignorerer hende flere gange under retsdagen. Ja. Så
denne gang, så har anklagerne en kæmpe fordel. De kender forsvarets gameplan. De ved, hvilket forsvar, der kommer. Så de kan specifikt tailor deres angrebsmetode, eller deres måde at føre vidner på, til at gå imod præcis det forsvar. Og altså, forsvaret kan jo ikke lige pludselig ændre forsvar, for de prøver jo ligesom at præsentere, at det de mener er sandheden. Så endnu en gang, så hævder anklagemyndighederne, at brådighed og had motiverede deres forbrydelser, og de henviser til de kalder det der brødrenes forsvar som misbrugsundskyldningen. De refererer til det som misbrugsundskyldningen gennem hele retssagen. Og den her gang, der får de ikke lov til at føre bevis for, at drengene bliver seksuelt misbrugt. Så alle de her, kan jeg huske de der universitetsprofessorer, der havde kommet alle de her udtalelser?
Ja.
De får ikke lov.
Nej.
Og der er ikke nogen grund til det. Det er bare...
Jo, men det, hvad hedder det? Argumentet er, at det ikke er Jose og Kitty, der føres retssag imod. Det er Eric og Lyle, der står, der er anklaget. Det er ikke Jose. Så hvorfor skal vi anklage dem for noget som helst?
Ja.
Okay, men det kan jeg selvfølgelig ikke argumentere imod det nu, men man tænker det vel, det er jo en del af den her retssag.
Det var en anden tid. Måske.
Så ingen karaktervidner, og ingen eksperter. Og det gør også, at Lyle og Eric ikke vidner i anden retssag. Fordi hvis de ikke har opbakningen fra alle karaktervidnerne og eksperterne, så var det traumatiserende nok første gang. De kan faktisk ikke gøre det anden gang.
Mm-hmm.
Så størstedelen af de beviser, de havde for, at de blev misbrugt, dem får de ikke lov til at fremlægge, og det er hele deres forsvar.
Ja.
Et andet aspekt, det er også, at i første retssag, der gik anklagerne efter en eller anden form for mord. Altså første, anden grads mord, manddrab eller frifindelse. Forstår I, hvad forskellen er?
Nej.
Okay, så det er sådan noget med, at overlagt mord, altså planlagt mord,
det
er første grad.
Ja.
Anden grad, det er crime of passion. Manddrab, det er et uheld. Men der er nogen, der er døde. Ikke? I anden omgang, så går de kun efter førstegradsmord eller frifindelse.
Ja.
Det er den eneste anklage, der er.
Yes.
Og det gør de simpelthen, fordi de vil have dem dømt. Og de vil have dem dømt på førstegradsmord. Fordi de regner med, at der er ikke nogen, der bare vil frifinde dem.
Nope.
Så i marts 1996, retssagen tager næsten et år, så voterer juryen i den anden retssag i 5 dage, før de finder Lyle og Eric Menendez skyldige i første gradsmord. De bliver idømt livsvarigt fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse.
Ja.
Så i første omgang, så skal blive brødrene tilbageholdt i det samme fængsel, i fængsel i Californien, men rimelig grusomt, så bliver de faktisk fængslet. De bliver sendt til hver deres fængsel.
Ja.
Så Eric, han bliver sendt til Folsom State Prison, og Lyle bliver sendt til Mule Creek State Prison.
Det er faktisk en meget...
Det er kontroversielt.
Der er den sidste scene i den serie der, det er, hvor de bliver skilt ad. Hvor de kører i hver deres bil, og de så kan kigge på hinanden, køre hver deres vej.
Ja, det er rimelig bare.
Frygteligt. Rimelig frygtelig bare. Scene. Det synes jeg var meget unødvendigt.
Det er uanstændigt.
Men du fortæller faktisk ikke, hvorfor det er, de bliver kendt skyldige i et andet retssag.
Nå, fortæl.
For jeg tror godt, jeg ved det.
Jamen, kom med det.
Lyle, han begynder jo at tale i telefon med en kvinde, som jo er meget forelsket i ham.
Ja.
Og de opbygger lidt tillid og sådan, og han ender så med at fortælle hende, at de sidder og lyver. Og hun optager hele pisset. Hun har så mange optagelser af ham, der sidder og siger, at han har øvet sig i at græde falskt foran Joen.
Ja, og han siger faktisk ikke nødvendigvis, at de lyver.
Men han siger,
at... Han siger, at de spiller skuespil.
Ja.
Og det, han mener med, at de spiller skuespil, det er, at altså, han har øvet, han ved, at det var vigtigt at vise følelser. Så derfor så viste han følelser.
Ja.
Yeah.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, yeah,
fordi det, altså, det her, det er jo, altså, så hårdt var det ikke at fortælle om, fordi det var hans hverdag, hele hans liv. Ikke? Man ser jo faktisk...
Han.
Ja. Det er så det, ikke?
Og det bliver jo så, det bliver taget med ind i retten i anden retsdag, de der lydklip. Og det ødelægger jo...
Hele deres forsvar.
Alt for dem.
Ja, det er jo så lidt ærgerligt.
Ja.
Altså, men hvis de ikke er... hvis de bare har noget... Altså,
jamen, hvad så med alle de andre beviser?
Ja, det
så jeg, der var meget af det, der kunne forklares.
Jeg er klar overbevisning om, at de er blevet misbrugt.
Ja, og, det er jo egentlig også.
Og at... fordi man ser jo faktisk ofte, vi har en fornemmelse af, at hvis du bliver misbrugt gennem 10-15 år, så når du så fortæller om det, så vil det selvfølgelig være, så vil det være følelsesladet, fordi det ville jeg da være, hvis jeg skulle fortælle om det.
Men man ved det jo ikke, egentlig.
Nej, men også det, men det er sådan lidt, men det er jo din hverdag jo.
Ja.
Ikke?
Men det var altså, jo også derfor, de nemlig ikke fik dødsstraf. Det var jo, fordi juryen, eller der var nogen i juryen, der sagde,
men
hvad nu hvis det er rigtigt, så kan vi sgu da ikke bare...
Sende dem i stolen.
Og der havde de jo ligesom fået livslangt fængslet.
Ja.
Så det kan man jo sige var godt i gåsehøjden, at de ikke fik dødsstraf for det.
Ja.
Specielt da det der brev kom frem år senere.
Ja.
Men altså,
og det er jo også derfor, at sagen måske ikke er genåbnet.
Ja, sagen...
De arbejder på det i øjeblikket.
Ja.
Men det er også, som jeg tænker på. Det havde jeg hørt noget om.
Så i de næste 22 år, så er Lyle og Eric i hver deres fængsel. Indtil den 4. april 2018 har de ikke set hinanden overhovedet.
Ja.
De bliver genforenet på noget, der hedder Richard J. Donovan Kriminalforsorgen, hvor de ser hinanden i en time.
Det synes jeg er lige lovligt grusomt.
Ja.
Kan jeg godt mærke.
Ja. De er begge, altså de er 50'erne nu. De er 50 år gamle.
Ja, de ser ikke, jeg vil sige, de er ikke lige så flotte som dengang.
Ej, der er sjovt nok så 22 år i fængsel, det gør noget
ved. Er de ikke begge to gift?
Vi kommer til det.
Ja.
Fordi i 2018, så snakker de sammen i den her time, og så grundlægger de faktisk noget, der hedder Green Space Project. Deres mission er at forvandle boligmiljøet i fængselsgården til et rehabiliterende samfund.
Okay.
Der har udseende og følelsen af et parklignende campus. Så gårdmiljøet i et fængsel skal være mere indbydende at se på.
Ja.
Det er i bund og grund et forsøg på at holde fangerne som mere oppe og gøre det lidt mindre dystert at være i fængslet. Fordi det er jo et spørgsmål, hvad er det, vi sætter folk i fængsel for? Er det for at straffe dem, eller for at rehabilitere dem?
Ja.
Hvis det er for at rehabilitere dem, så skal vi gøre det sådan, at de faktisk bliver rehabiliteret, når de er i fængslet, og ikke bare bliver bedre kriminelle.
Ja. Altså, de der amerikanske fængsler, det er jo bare et bur.
Ja, det er bare et bur.
Altså, der kunne de godt lige få lidt inspiration her for os i Danmark. Det er jo basically et hotel.
Ja, argumentet er jo, at...
Det skal være en straf.
Altså, hvorfor er der jo folk så ikke bare kriminalitet, sådan, så de kommer ind i de her luksusfængsler?
Så kunne man måske overveje at gøre leveomstændighederne for folk, der er uden for fængsler, bedre.
Ja.
Altså, det var måske også muligt. Altså,
gale ting med det amerikanske samfund, så det tror jeg ikke, vi bliver nødt til at lukke den kasse igen.
Det er afsnit for sig. Så Green Space Project Group, det består for det meste af fanger, der afsoner livstidsdomme. Ja. Mange af dem er ungdomsforbrydere, der afsoner livstid uden mulighed for prøveløsladelse, altså, som ligesom arbejder dem. For, ligesom dem. Det er frivilligt, de giver deres tid til projektet, til at gøre projektet virkelig. Lyle blev faktisk valgt som præsident for de indsattes regering i Mule State Creek Prison. De har en self-governing regering, hvor han er simpelthen blevet valgt som præsident.
Det er sgu fedt nok.
Jeg anede ikke, det var noget, der fandtes.
Nej.
Men de har simpelthen deres egen...
Det er
meget
nok.
Cute på en eller anden måde.
Ja. Indtil han blev overført til det andet facilitet, hvor han møder Eric igen. Ikke? Og udover sin lederrolle, så dedikerer han også sin tid og sine kræfter til at hjælpe andre farer, der har oplevet seksuel overgreb. Han har faciliteret en støttegruppe, en supportgruppe, der giver dem et sikkert rum at dele deres erfaringer og helbrede sammen.
Hvorfor ville han gøre det, hvis de røg?
Ja.
Altså, det har været crazy, at...
Det er en long con, det der.
Altså, det er virkelig en long con.
22 år.
Altså, 22 år, hvor du...
Næste år. Så er det for os, ikke?
Det er altså... Man kan ikke, jeg føler ikke selv, at jeg vil kunne leve i 22 år i streg.
Nej.
Ja.
Om noget, der ikke skete.
Nej.
Bare for at... Altså, jeg tror, hvis jeg endte i fængsel for noget, jeg havde gjort, velvidende om, at det var noget skidt, jeg gjorde, så havde jeg nok bare accepteret det, faktisk. Altså tænkt, okay...
Jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere.
Det tror jeg havde. Ja. Altså, hvis jeg havde dræbt en, som ikke fortjente det,
så tænkte jeg,
okay,
fucked up.
Ja, jeg tror bare, at jeg skal høre det her.
Ja, man fortryder resten af sit liv, lige præcis.
Men jeg føler heller ikke, at man vil prøve at slippe ud og være uskyldig, spille uskyldig overhovedet.
Men det, jeg synes er frygteligt, det er, hvis det havde to piger, så var der ligesom ikke rigtig noget at snakke om der, vel?
Så var de ikke blevet dømt.
Man tror ligesom ikke på dem, fordi det er mænd.
Fordi det er drenge.
Og det er... Tøvligt.
Ja. Så i 24 i juni sidste år, vi er jo 25 nu, der fik Lyle en bachelorgrad i sociologi gennem et collegeprogram på University of California, Irvine. Det er specielt designet til indsatte på Richard J. Dolman Kriminalforsorgen. Eric har arbejdet tæt sammen med uhelbredeligt syge indsatte og ydet støtte og kammeratskab i deres mest udfordrende tider, som man siger.
Ja.
Og han udviklede også en interesse for meditation og har ledet informative group studies og klasser om religion.
Mm.
Og så er han begyndt at male.
Ja.
Jeg maler bare små figurer. Han maler store malerier.
Ja.
Han har fundet ud af, at det er utroligt terapeutisk ting at lave. Og det er faktisk ham, der laver nogle af de her vægmalerier til det her Green Space Project.
Fedt.
Og så er der også lykkedes dem at finde kærlighed i fængslet.
Det er det. Som du fortæller. Og de er begge to gift.
En kvinde ved navn Tammy Sackemann havde set Erics første retssag og begyndt at skrive til ham.
Ja.
For det kan man jo gøre. Og de mødtes endelig i 1997. Og i juni 99 blev de gift.
Smukt.
I 2003 giftede Lyle sig med Rebecca Sneed i Maximum Security-området i Mule Creek State Prison. Eric og Tammy, de blev gift over telefonen.
Yes. Så man jo gør.
Ja, så man jo gør. Og faktisk var det Lyles andet ægteskab, fordi han blev faktisk første gang gift i 96, men blev så skilt i 2001.
De er nogle populære herrer.
Ja. Han blev gift med en tidligere model.
Selvfølgelig.
Fordi det er jo Lyle. Altså, Anna Eriksson. Og så på trods af deres langvarige ægteskaber, så har de faktisk aldrig fået lov til at, hvad skal vi kalde det, fuldbyrde ægteskaber.
Det er klart.
Altså, det kunne man nok godt have
sagt sig selv, ja.
Kalifornisk lov forbyder indsatte, at der er også under livstid at få, den slags besøg.
Fair nok.
Ja.
Og men det, de gør det for kærlighed.
Lige præcis. Og jeg tænker, at kvinderne gør det, fordi når de er bag lås og slå, de kan ikke...
Ja.
Kan I huske Paul John Knowles, ja, der kom ud?
Ja.
Ja.
Det var sjovt, inden, lige indtil han
lige kom indtil ud. Han faktisk kom ud af fængsel, så var det meget sjovt. Lige præcis.
Ja.
Det var faktisk Eric Lyle.
Ja. Men det er en historie.
Den er jo nok ikke færdig
ikke
endnu.
Ikke slut.
Nej, det er det.
Jeg synes kun, det er synd for dem.
Det synes jeg også.
Det synes jeg også.
Med mindre, at de lyver, men det tror
jeg ikke. Jeg tror faktisk, du var overbevist om, at de løg.
Nej, jeg
det sagde du lidt før. Du begyndte at research.
Ja, før jeg begyndte at research, så var jeg sådan lidt, fan.
Det kan sgu ikke passe.
Det kan simpelthen ikke passe, men der er, altså,
så,
der
meget
er så meget circumstantial evidence om, at der er foregået noget.
Ja.
Ikke? Om jeg tror 100% på detaljerne, Erik fortæller, det er sindssygt, hvis det er. Hvis det er rigtigt, så er det sindssygt.
Ja.
Ikke? Det ved jeg ikke, om jeg gør. Det
der
ved
var
jeg
også
ikke.
Noget med en bog i retten, som hende der Leslie, forsvarsadvokaten, blev anklaget at tage ord for ord for den bog.
Jamen, der er nogle forskellige ting. Altså, jeg har prøvet på at koge den her mega lange bog ned på, vi har snakket i godt 2 timer. Der, der er en masse detaljer, vi ikke har ved.
Ja, det blev et langt afsnit, det her.
Det blev mere end kun en time og 10 minutter. Så det var
men det
lang...
tænker jeg jo måske er meget fedt.
Det kan folk
for dem, der lytter med.
Jeg er faktisk ret sikker på, at folk godt kan lide det. Jamen, det var faktisk det. Er der noget, I gerne vil sige?
Nej, ikke.
Skal vi prøve på næste gang, vi har en historie, ikke at have børnevoldtægt med?
Altså, det er ikke mig, der vælger historierne. Det kan I ikke sige mere.
Nu er det mig og Freja, der indtil videre har været ansvarlig for.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, det er kun de sidste 2 historier, fordi hverken Nancy eller Paul John Knowles havde børnevoldtægt.
Det er rigtigt. Rigtigt. Men det her, det var også en god historie.
Men der var stadig voldtægt i dem.
The nature of the game er, at det er forfærdelige historier. Vil du gerne have en, hvor de bare bliver slået ihjel og lemlæstet, i stedet for, at der også er voldtægt? Er det det, du siger næste gang?
Når du siger det sådan, så tror jeg faktisk, at jeg holder mig ud af den her diskussion.
Jamen, jeg vil bare gerne høre, hvad du til. Altså, nej, faktisk.
Jeg tror ikke rigtig, jeg har en fetish, når det kommer til seriemordere.
Du har ikke en fetish. Okay, det bliver min nye ringtone.
Okay, vi stopper her, tror jeg.
Pas godt på jer selv.